sobre a tartamudez. Falar semella moi sinxelo para os que o fan con facilidade. Parece que todo comeza cando formamos un pensamento no noso cerebro. Alí mesmo, ese pensamento transfórmase na linguaxe que aprendemos. Despois, envía unha sinal aos músculos da boca, a cara, o pescozo, a lingua e a gorxa, que se moven para formar as palabras. Algunhas veces algo falla, e as palabras saen entrecortadas ou tardan demasiado en pronunciarse. Semella a cando abres unha villa, pola que sae a auga aos tombos. Por iso, aos nenos que teñen esa dificultade, lles resulta máis complicado expresarse. En moitos dos casos, cun diagnóstico rápido e atención temperá, pódese corrixir. Requiere un adestramento no que pais, amigos e especialistas xogan un papel moi importante. Cando coñezas a neta, saberás que o que che vai contar é moi interesante.